je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 11. juli. Jesti dana. U Srebrenici je obilježena 28. godišnjica genocida kojeg je počinila Vojska Republike Srpske. U memorijalnom centru u Potočarima klanjana je dženaza i ukopano 30 žrtava, među kojima su 4 maloljetnika. U entitetu Federacije BiH 11. juli proglašen danom žalosti. Na nivou države nije postignuta saglasnost da se ovaj dan proglasi danom žalosti, jer su na sjednici Vijeća ministara BiH ministri iz entiteta Republika Srpska bili protiv. Oni koji ugrožavaju mir bit će suočeni s našom odlučnom reakcijom, poručio visoki predstavnik u BiH u Potočarima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio u Potočarima da se ne smije prestati širiti istina o genocidu. Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler u Potočarima rekao da su dešavanja u Srebrenici najmračnije poglavlje prošlog vijeka na evropskom kontinentu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio da su u srebreničkom genocidu ubijeni ljudi zbog drugačijeg imena. Husein Efendija Kavazović, reis ulema Islamske zajednice u BiH, poručio da je genocid u Srebrenici odjeknuo u cijelom svijetu. Tačno u podne u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Travniku su se oglasile sirene povodom današnje komemoracije i dženaze žrtava genocida u Srebrenici. Ljudi na ulicama i automobili na minutu su se u potpunosti zaustavili. U Cazinu nakratko prekinut saobraćaj, intoniran srebrenički inferno i proučena dova. Skokom sa starog mosta odana počast žrtvama genocida. Na samitu u Vilnusu šef NATO-a najavio pojednostavljenu proceduru za prijem Ukrajine. NATO lideri podržat će cjelovitost BiH. Pozvaće na uzdržanost od secesionizma. SIPA prikupljala dokumentaciju u službenom glasniku Republike Srpske nakon objave Dodikovog ukaza. Preminuo bosansko-hercegovački pozorišni i filmski glumac Mirsa Tuka. Vrijeme sutra sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi sa grmljavinom u sjeveroistočnim područjima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U memorijalnom centru Potočari ukopano je još 30 žrtava srebreničkog genocida. Radi se o nekompletnim tijelima koja su pronađena u nekoliko grobnica koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali tijela kako bi prikrili tragove zločina. Među njima su i 4 maloljetnika od 15 i 16 godina. Nakon novogodišnje dženaze u memorijalnom centru Potočari ukopano je 6752 žrtve od ukupno 8372 ubijene žrtve genocida u Srebrenici. Sadik Salimović.
Među žrtvama genocida koje su danas ukopane u memorijalni centar Potočari je i najmlađi brat Sadika Selimovića, dugogodišnjeg istražitelja Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Jednostavno od 2003. znači od prvog ukopa, svake godine ponekoga kopam, ali ovo sad nekako i danas je ponajteži.
Sadikov brat je nakon pada Srebrenice 3 mjeseca lutao šumama, došao do slobodne teritorije, ali se vratio i ubijen je, kaže Sadik Selimović.
Činjenica da je on 3 mjeseca posle pada Srebrenice hodao po šumu i bio prešao na našu slobodnu teritoriju i dozivali ga ljudi koji su bili u grupi, i on je valjda mislio da to nisu naši ljudi i eto, sudbina je takva. Da se vrati vamo prema prema Srebrenici i Bratuncu i tu veće su oni iznosili municiju i krili da oružanje od NATO bombardovanja i naletje na njega, eto to je tako završilo.
Raza Garaljević iz Gostilja godinama je tragala za Sakibom, sinom od brata. Danas ga je sa suzama ispratila na vječni smiraj.
Hvala dragom Bogu da je nađen. Dok sam ja živa, to sam željela da ga ukopam. Ukopala jednog brata, drugog brata, bratića, njegovog brata. I to mi je bilo želja dok sam živa da dočekam da mu vidim nišan ko svoj je da bude tako.
Fata Hotić 20 godina živi u Australiji, ali skoro svakog 11. jula dođe u memorijalni centar. Prouči Fatihu za dva brata, ali i za sve ostale žrtve genocida.
Živim od 2002. godine u Australiji, ali svake godine dolazim u moju dragu Srebrenicu. Pa tu su mi ubijeni braće Sejad i Naser Hotić i bratić Samir Hotić. Imam i tu i Dajđića i Tetića i mojih komšija.
Agresika Bartula iz Poljske živi trenutno u Njemačkoj. Izučava istoriju svoje zemlje koja je doživjela sličnu sudbinu u Drugom svjetskom ratu. Došla je u Srebrenicu da prisustvuje kolektivnoj dženazi.
Ja, traurig, aber ich habe auch diesen persönlichen Bezug wegen dir, ja.
Pošto ona dolazi iz Poljske, da u Poljskoj malte ne nema nijedna porodica koja nije minimalno jednu personu izgubila u Drugom svjetskom ratu i da joj ovo teško pada.
Aber es ist auch viel eindrucksvoller hier, wenn du weißt die Leute.
Ona kaže da ovde još uvijek ima ljudi koji imaju nekog, da znaju nekog ko ovde leži. U poređenju sa Auschwitzom, da su maltene svi svjedoci izumrli. Tamo je 70 godina već prošlo i nema svjedoka.
Nakon današnje 23. po redu kolektivne dženaze, vječni smiraj u memorijalnom centru Potočare našle su smiraj 6752 žrtve genocida. Prema riječima majke iz Srebrenice, još se traga za oko 2000 nestalih. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Suljo Čakanović, koji je 95. preživio genocid u Srebrenici, jedan je od više od 4000 učesnika Marša mira, od Nezuka u opštini Zvornik do Potočara kod Srebrenice. Ovim putem, 1995. godine, između 12 i 15.000 ljudi krenulo je na 100 km dug put kroz šume i neprijateljske linije, ka slobodnoj teritoriji u okolini Tuzle. Ubijeno je više od 8000 ljudi, za više od 1000 se još traga. Suljo svake godine pohodi Marš mira za one koji nisu preživjeli genocid. Njegovu priču prenosi Šejla Ibrahimović.
Ovim putem Suljo Čakanović prolazi svakog jula već 19 godina. Svaki pedalj marša izaziva tjeskobu i sjećanje na više od 8000 ubijenih. Podsjećaju na to obilježja masovnih grobnica i spomen ploče žrtvama genocida.
Odavde pa do Buljima, do Jaglića, odakle smo krenuli, na svakom milimetru se osjeća miris smrti.
Na maršu smrti 1995. bio je i Suljin brat Salem. Izgubio ga iz vida negdje kod mjesta Bukva.
Pokušao sam da se vratim nazad, da pronađem brata svog rahmetli. Sad sam to isto učinio, morao sam otići do čela kolone i to me vratilo u 95. jer je isto ovako bilo, ali sam mogao da prođem. Morao sam se iz pola puta vratiti jer sam gazio po ljudima.
U jednoj od masovnih grobnica u Kamenici pronađen je dio Salemovih ostataka. Sahranjen je u memorijalnom centru u Potočarima.
Arvine!
Na Kameničkom brdu, kaže Suljo, još kao da odjekuje glas Rame Osmanovića, koji doziva sina Nermina da se preda Srbima, ne znajući da ga doziva u smrt.
Ovdje je bio jedan, dakle, haos u kom je poginulo najmanje 1000 ljudi. To bi mogla biti i posljedica mjesta u Sandićima gdje su se ljudi predavali i odakle je Ramo pozivao svog Nermina.
Kolona prolazi kroz mjesta gdje su pronađene kosti ubijenih. Suljo se prisjeća osjećaja panike i straha sa kojima se neki nisu mogli izboriti.
Jedan od tih učesnika u toj koloni stavio bombu i aktivirao podase, gdje smo dobili još nekoliko ranjenih. Ja sam kao medicinar naravno pritrčao da pomognem tim ranjenim, a onom samom čovjeku koji je stavio bombu podase nije bilo pomoći.
Od Nezuka preko Liplja, Mravinjaca pa do Potočara, put od 100 km, neprospavane noći i još jednom oživljene traume iz 95. Suljo svoj pohod završava na bratovom mezaru. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6751 žrtva genocida. Za više od 1000 još se traga. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Za genocid i zločine u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. U entitetu Federacija BiH 11. jul je proglašen danom žalosti. Na nivou države nije postignuta saglasnost da se ovaj dan proglasi danom žalosti, jer su na sjednici Vijeća ministara BiH ministri iz entiteta Republika Srpska bili protiv. O negiranju genocida bilo je riječi na komemoraciji u Potočarima, a najvažnije je izdvojila Lejla Omeragić-Ćatić.
Iako je još prije dvije godine bivši visoki predstavnik Valentin Incko izmijenio krivični zakon Bosne i Hercegovine, čime je negiranje genocida zabranjeno i kažnjivo, to nije dovoljno, jer za to vrijeme nije podignuta nijedna optužnica za negiranje. Na to je, otvarajući komemoraciju povodom 28. godišnjice genocida u Srebrenici, upozorio Hamdija Fejzić iz organizacijskog odbora obilježavanja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je donijelo 38 naredbi o nesprovođenju istrage po krivičnim prijavama za negiranje genocida. Prošle godine sam na ovome mjestu rekao da iz godine u godinu slušamo obećanja, a da je situacija za povratnike sve teža i teža. Sve manje se čuje glas otpora, a sve češće čujemo da je ovo samo mjesto sjećanja, boli i smrti, a ne mjesto života i opstanka.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt pozvao je organe BiH i sve koji imaju instrumente da procesuiraju odgovorne za negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločina.
Svi oni koji u kontekstu zakonodavstva mog prethodnika, koje ću ja vjerovatno i proširiti, moramo osigurati da oni koji negiraju, glorificiraju ratne zločine, nanose štetu i bol ne samo porodicama i preživjelim, već i cijelom čovječanstvu.
Schmidt je također izjavio da je spreman pružiti doprinos u okviru alata koji su mu na raspolaganju, kako bi se i zakonski odredilo da za osuđene za ratne zločine nema mjesta u javnom prostoru.
Iz tog razloga sam stava da trebamo proširiti zakonske odredbe gdje počinioci ratnih zločina osuđeni ne mogu imati pravo da obnašaju javne funkcije. To treba biti i utvrđeno zakonskim propisima.
Da bi rane zacijelile, visoki predstavnik Kristijan Schmidt je najavio paket pomirenja za budućnost koji uključuje i odštetu za žrtve. On je poručio kako je sa svoje strane spreman da se osigura i adekvatna naknada, uvažava i poštovanje, te da će ovaj paket brzo finalizirati. Na komemoraciji je potpredsjednik Svjetskog jevrejskog kongresa Menahem Rosenshaft onima koji negiraju genocid poručio:
nećemo zaboraviti, nećemo oprostiti vama koji danas branite ubice, pokušavate da racionalizirate klanje, nalazite izgovore za silovanje, za vas koji danas odbijate priznati, okajavate ubistva, silovanja, klanja, vama koji veličate Mladića sa muralima u Banja Luci, u Bosanskoj Gradišci, u Kalinoviku, u Beogradu. Vama, čije riječi danas ubijaju mrtve opet i iznova.
A na rastući trend negiranja genocida na području bivše Jugoslavije upozorila je predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana.
S dubokim žaljenjem sam primijetila da u cijeloj bivšoj Jugoslaviji uzima maha uznemiravajući trend negiranja genocida, veličanja osuđenih ratnih zločinaca i historijskog revizionizma. Pa smo čak čuli i besramne izjave osuđenih osoba koje priznaju da bi čak sve ponovile. Takvu okrutnost i drskost pred tolikom patnjom zaista je teško shvatiti.
Gatti Santana je ocijenila i kako komemoracija predstavlja priliku za kritičko razmišljanje, te da je krajnje vrijeme da društvo u regiji stvore uslove za pomirenje, a ne za negiranje. A da bi to postigli, smatra ona, jeste zajednički rad na ovim problemima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lejla Omeragić-Ćatić.
Europski parlament održao je polusatnu komemoraciju povodom obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednica parlamenta Roberta Metsola, podsjećajući kako je više od 8.000 muškaraca u Srebrenici brutalno ubijeno, navela je kako su zločini u Srebrenici bili toliko brutalni da su gotovo neizrecivi. Također je ukazala i na zločine koji se dešavaju u Ukrajini, poručivši da Europski parlament nikada neće zažmiriti pred ratnim zločinima.
We must speak. We speak to remember the victims.
Ali moramo govoriti. Govorimo da se sjećamo žrtava. Govorimo da bismo upozorili svijet na ono što se desilo, kako se nikada ne bi ponovilo. Genocid u Srebrenici će nas zauvijek proganjati. I 28 godina kasnije svjedočimo negiranju genocida sa većim lažnim narativima i sve većoj glorifikaciji ratnih zločinaca. Naša je dužnost da govorimo protiv toga i da podsjetimo svijet na istinu i da se to ne može negirati.
Bila je to predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. I Sabor Hrvatske odao je počast žrtvama genocida, koji je 11. julija proglasio danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Kosovski premijer Albin Kurti rekao je povodom 28. godišnjice genocida u Srebrenici da je negiranje počinjenog genocida također nehumani zločin. I predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da je Srebrenica kao jedna od najvećih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata opomena generacijama koje dolaze da se takva strahota ne smije ponoviti. A premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da mu je drago da je vlada Crne Gore na obilježavanju genocida u Srebrenici.
Mislim da je važno da u ovim i dalje turbulentnim vremenima šaljemo poruku mira, šaljemo poruku solidarnosti sa svim žrtvama, šaljemo poruku nezaborava u odnosu na sve ono što se desilo. Tako da u tom kontekstu mi ćemo nastaviti svake godine da budemo ovdje i na taj način, makar simbolički, jer niko ništa značajnije ne može da promijeni, makar simbolički ukažemo na potrebu ponavljanja poruke da genocid nikad ne smije da bude negiran i da istina oslobađa. Istina oslobađa i vjerujem da će regija, kad svi prihvatimo istinu, zaista krenuti možda jednim drugim putem, putem pomirenja i putem propisa.
Govorio je Dritan Abazović, premijer Crne Gore. A specijalno priznanje za doprinos očuvanju istine o genocidu u Srebrenici dobila je novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović. Nagrada je uspostavljena u znak sjećanja na novinara Nihada Ninu Ćatića, koji je ubijan u julu 1995. godine. Priznanje je Ivi Martinović dodijeljeno za doprinos širenja istine o genocidu u Srebrenici.
Emocije su na ovom mjestu suviše jake, a uz ovo priznanje prepliču se tuga, krivica i velika odgovornost. Naš kolega Nino Ćatić je bio na prvom mjestu profesionalac. U svom posljednjem izvještaju on hiruški precizno raspliče sliku strahota koje se dešavaju u njegovom gradu uz upozorenje na ono što će uslediti koje niko nije želeo da čuje. Upozorenje na ono što se desilo i što se desilo, koje u Srbiji 3 decenije kasnije retki žele da čuju. Ja mislim da je naš zadatak da ga svaki dan iznova pažljivo slušamo kako se više nikada ne bi ponovilo.
Govorila je novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović, koja je dobila specijalno priznanje za doprinos očuvanja istine o genocidu u Srebrenici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dvodnevni NATO summit u glavnom gradu Litvanije, Vilniusu, počeo je 11. jula. Među vodećim pitanjima je pitanje Ukrajine, koja nastoji da postane članica alijanse, ali i prijem Švedske, kojom se protivi Turska. Ovo je već četvrto ovakvo okupljanje ove vrste u posljednjih 18 mjeseci, otkada je počela invazija Rusije na Ukrajinu. Iako je uobičajena praksa da se NATO summit održava svake druge godine. Jedan summit je održan virtualno dan nakon početka rata u Ukrajini, odnosno 25. februara, nakon čega su slijedili sastanci u Briselu i Madridu. Više o summitu NATO u Vilniusu donosi Asja Hafner.
Koliko je realno članstvo Ukrajine u NATO savezu je ključna tema summita 31 države članice alijanse u Vilniusu. Kako će definisati buduće odnose sa Ukrajinom u svjetlu apela ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji također učestvuje na samitu, da dobije poziv za prijem u alijansu. Ne očekuje se da se tokom samita izda pozivnica za članstvo, što u procedurama NATO-a predstavlja prvi korak ka njemu. Ovo je već potvrdio generalni sekretar Jens Stoltenberg, koji je rekao da Ukrajina neće postati članica sve dok traje rat. U alijansi postoje neusaglašenosti oko definisanja odnosa prema Ukrajini. Naime, zemlje Istočne Europe smatraju da Ukrajini treba ponuditi mapu puta. Zapadne države, među kojima su i Sjedinjene Američke Države i Njemačka, su opreznije u pogledu poteza koji bi eventualno mogao da dovede alijansu bliže ratu sa Rusijom. Velika Britanija je izašla sa prijedlogom da se Ukrajini dozvoli da preskoči program takozvanog akcionog plana za članstvo, koji obuhvata političke, ekonomske i vojne reforme koje svaka zemlja kandidatkinja treba da ispuni prije punopravnog članstva. Više država članica je podržalo ovaj prijedlog, ali treba da se tokom samita pronađe definicija kojom će se zadovoljiti potrebe svih država članica, ali i zvanično Kijeva. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je prvog dana okupljanja 11. jula na javnom forumu na marginama samita u Vilnusu rekao:
Ukrajina je prešla dug put od kada smo donijeli odluku 2008. godine da će naredni korak biti akcioni plan za članstvo. Ukrajina je mnogo bliže NATO-u, tako da mislim da je došlo vrijeme da se to također odrazi u odluci NATO-a. Sve zajedno, uključujući i to da ćemo jasno dati na znanje da će Ukrajina postati članica, uklonit ćemo akcioni plan za članstvo, od njihovih snaga ćemo napraviti prave NATO snage, uspostavit ćemo Vijeće NATO Ukrajina. Sve to skupa će poslati vrlo snažnu i pozitivnu poruku NATO-a Ukrajini.
Rekao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, koji se dan prije sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, kako bi se razgovaralo o prijemu Švedske, na koju Turska imala primjedbe. Nakon sastanka Stoltenberg je rekao:
Ovo je istorijski dan jer imamo jasnu obavezu Turske da podnese dokument parlamentu i da osigura ratifikaciju. Istorijski je zato što se Švedska jasno obavezala da će dodatno pojačati borbu protiv terorizma, blisko sarađivati sa Turskom po tom pitanju, kao i najava NATO saveza u vezi dalje borbe protiv terorizma i jačanja zajedničkog rada saveznika koji se tiče ulaganja i trgovine vojnom opremom. Taj paket čini ovaj dan istorijskim.
Rekao je Stoltenberg dan pred zvanični početak samita u Vilnusu i nakon susreta sa turskim predsjednikom Erdoganom 10. jula. Tako je pitanje članstva Švedske praktično završeno uoči samita alijanse, kada je turski predsjednik Erdogan pristao da proslijedi parlamentu kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO. Švedska je pored Finske bila tradicionalno neutralna država, ali su obje zemlje zatražile prijem u NATO nakon ruske agresije na Ukrajinu.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, Milan Nić iz Njemačkog vijeća za inostranu politiku između ostalo govorio o značaju prisustva NATO trupa na Zapadnom Balkanu, o tome da li se Srbija može predomisliti u vezi članstva poput Finske i Švedske, te da li je rat u Ukrajini pokazao da je NATO garancija sigurnosti. Sa Milanom Ničom razgovarala je Valjona Tela. A na pitanje koliko je realno ubrzano članstvo koje su zatražili Kosovo i Bosna i Hercegovina u NATO savezu, Nić je odgovorio:
Well, Bosnia is much further ahead. In fact,
Bosna i Hercegovina je daleko ispred. U stvari, Bosna i Hercegovina je čak ispred onoga što se očekuje da Ukrajina dobije na samitu u Vilnusu, čak ispred Gruzije, koja je također podnela zahtjev za članstvo. Ne zaboravimo da Bosna i Hercegovina ima akcioni plan za članstvo, iako se zove drugačije. Međutim, njeni naredni koraci blokirani su nedostatkom jedinstva između Sarajeva i Banja Luke. Sadašnje rukovodstvo Republike Srpske jasno je dalo do znanja da ne želi već napredak i više integracije u NATO.
Makes clear that they don't want to see more progress and more integration into NATO.
Cijeli intervju sa Milanom Ničom iz Njemačkog vijeća za inostrane poslove potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Lunsko-sanskom kantonu su potpisani ugovori sa predstavnicima 30 neformalnih grupa mladih, čiji su projekti odobreni u okviru programa omladinskih banaka u Bihaću, Cazinu i Bosanskoj Krupi. Radi se o drugom ovogodišnjem javnom pozivu, tokom kojeg su mladi nanovo pokazali da žele i mogu doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice. Azra Bajrić.
Ilvana Mulalić iz Cazina, članica jedne od 12 neformalnih grupa čije su ideje odobrene za realizaciju u drugom ovogodišnjem javnom pozivu u okviru programa Omladinske banke.
Mi smo radili projekt Igrom do znanja. Cilj našeg projekta jeste pribavljanje 20 setova didaktičkih igračaka prema Montessori pristupu. Samim tim to je poklon našem vrtiću i velika zahvala za odgoj naše djece.
Ja sam Abde Gicaraj. Naziv našeg projekta je Otkrij prošlost. Znači, mi smo zamislili da izradimo most u srednjovjekovnoj kuli na starom gradu Ostrašica. Cilj tog našeg projekta je zapravo da pružimo posjetiteljima mogućnost da posjeti taj srednjovjekovni dio Ostrašičke tvrđave.
Cilj projekta koji će realizirati neformalna grupa na čijem je čelu Edis Hušić jeste pomoći kulturno-umjetničkom društvu Hasan Muezinović.
Planiramo sašiti par haljina, a ujedno znači iskoristiti stare rukotvorne koje dosta znači, hajmo reći, obitelj i osoba se danas rješava, to ne koristi ih više, a tih mi planiramo znači iskoristiti i postaviti kao uzorke na te naše haljine i na taj način znači promovirati tu tradicionalnu nošnju.
Zahvaljujući sredstvima Omladinske banke, mladi mogu pokrenuti i vlastite male biznise. Učinio je to i u ovom javnom pozivu 2000 maraka nepovratnih sredstava dobio Irman Salkić iz Bihaća.
Budući da je to nešto što već duže vrijeme sam imao na umu i to sam htio da projektujem, ovo mi je bila odlična prilika da to započnem, da taj svoj san ostvarim.
Usmjerenost ka konkretnim ciljevima obilježava angažman mladih posredstvom Omladinske banke. Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.
Naša je želja da i u narednim godinama nastavimo sa ovom aktivnošću, da izdvojimo više sredstava, da podržimo što više naših mladih sugrađana kako bi se opredijelili da svoje ideje realizuju ovdje, a ne negdje u nekim drugim europskim zemljama.
Helena Kreča, koordinatorica programa Omladinske banke.
Svi projekti su uglavnom veoma inovativni i zanimljivi i rade se infrastrukture, radi se zelenilost, tako da su projekti iz ruralnih sredina, što je bilo i na prošlom pozivu, slučaj tako i na ome.
U proteklih 15 godina kroz program Omladinske banke podržano je više od 4180 projekata i kreirano 235 radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nakit, žensko pravo u BiH. Naziv je projekta Tomislavgradske udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u BiH Stećak, kojega njen idejni tvorac, karmelićanin, etnolog i veliki zaljubljenik folklora, otac Zvonko Martić, realizuje u saradnji sa Jasminom Fazlagićem, umjetničkim fotografom iz Sarajeva. Naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević, svjedočila je stvaranju novih fotografija, kojima će trajno sačuvati još jednu posebnu priču.
Cilj projekta je istaknuti ulogu žene u tradicijskoj kulturi i jedna od njenih rijetkih diskrecijskih prava u patrijarhalnom BiH društvu. Riječ je o pravu raspolaganja svojim nakitom koje je zajedničko za sva tri naroda, ističe antropolog i doktor etnologije otac Zvonko Martić, te dodaje.
Mi onda smo jednostavno tako i naslovili cijeli projekt Nakit je žensko pravo u Bosni i Hercegovini, htijući istaknuti zaista taj ženski element i estetiku s jedne strane, kroz način ukrašavanja, i istaknuti također onaj upravo to njezino pravo da ima vlastitu imovinu i s njom raspolaže.
Sa željom da na fotografijama u tematskom kalendaru uz ljepotu prikaže i specifičnosti i sličnosti ženskog nakita u Bosni i Hercegovini, Martić je pozvao svog dugogodišnjeg suradnika.
Mi imamo tu, ajde da kažem, sinergiju između jednog etnološkog pristupa koji je uvijek više naglašeniji dokumentaristički, kontekstualno na jedan drugačiji način. Međutim, Jasmin je umjetnički fotograf koji je sada rekao, ok, sad ćemo raditi to, ali daj da to bude, da ja mogu, kako bi ja to htio prikazati nakit. Onda sam rekao, dobro, evo ti projekt, naziv je takav, i onda je on jednostavno kod tog fotografiranja odlučivo kako će prikazati nakit.
A Jasmin Fazlagić je odlučio da to ne bude samo puko fotografiranje nakita kao predmeta.
Uvijek radim onako kako mislim da treba, a nakit ipak na ljudima prirodno da stoji i htjeli smo ovaj put da nađemo ženske ili modele na koje ćemo staviti nakit, čisto da damo malo više života.
Kroz cijeli niz projekata u proteklih 15 godina nastalo je na stotine iznimnih fotografija, a njihova suradnja prerasla u pravo prijateljstvo.
Pa Zvonko i ja smo kroz sve ove godine smo kao dio obitelji i zaista ne treba mnogo da bismo nešto napravili, jednostavno jedan drugog više toliko razumijemo kad se pogledamo, znamo što treba raditi.
Problema nije bilo ni s modelima, pa ni s bakom od 95 godina, čiji će portret biti na naslovnici kalendara. Unatoč kiši strpljivo je pozirala i Jasminu i nama. Inače, projekt Nakit žensko pravo u Bosni i Hercegovini Stečak realizira uz potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.